Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi, ilme endiselt ilusega homme pidavad minema juba natukene teissuguseks, et hakkab midagi ka sadama ja üleüldse pidavad minema jahedamaks, mis kinnitab veel kord, et kliima võib küll muutuda ühele poole, aga samas võib muutuda ka teisele poole ja nii edasi. Enam vähem. Looduslike tingimuste pealt võiks ka täna natukene jätkata. Eile lugesin ühe kaugel viibiva mehe kirjutist ja selles oli tegelikult geniaalne lause, mis on seotud teede ehituse ja muu taolisega seda enam, et praegu on palju juttu olnud, et teed peaks ikka tegema tasuliseks, sellepärast, et riigil ei ole raha, et oma ülesandeid täita, kuigi raha on kogutud nii, et tapab, aga võlgu on võetud ka nii, et tapetakse tapetuid ja elu läheb edasi. Aga lause, mis hakkas silma, oli see, et kui kilekott laguneb looduses 145 aastaga, asfalt aga teedel ühe aastaga. Äkki hakkaks teid tegema kilekottidest, mis oleks ka mõneti loogiline, sest võibolla tõesti tuleks vahetada välja natukene materjali, kasutada mõistust, varastada vähem ja arendada siis riiki selliseks, et oleks lihtsurelikul ka millele toetuda. Ja millelt abi loota? No räägitakse muidugi kõik on kõigile võlgu ja nii edasi. Hiljuti lugesin kusagilt koguni niisugust kena lauset, et inimesed peavad täitma oma kohustust koduma ees, sest nad on kodumaale võlgu ja nii edasi. Sa oled maksnud makse, sa oled sigitanud lapsi, sa oled teinud tööd. Kus see võlg siis korraga tuli? Tegelikult peaks ju nagu loogiliselt võttes olema vastupidi. Täna hommikul lugesin Äripäevast, et riik on halb peremees. Huvitav, kes selle kummalise golemi tegi, kes siis halb peremees on ja kui on teada, et riik on halb peremees, mille kuradi pärast me ta siis kokku metsisime üles, upitasime, lasime ta laenu võtta, pulli teha ja nii edasi. Praegune jälle antakse riigile jõudu juurde sellega, et tehakse koalitsiooni läbi rääkimistes pisukene paus, sest kõik ei saa nii palju tekki enda peale tõmmata ja nii suurt pirukatükki, nagu nemad tahaksid. Riik on halb peremees. Tähendab, loll on see, kes niisuguse peremehe heaks töötab, kes niisuguse peremehega tegeleb, kes niisuguse laseb peremehed seda. Aga noh, lause niisugune Äripäeva meelest tuleks kiiremas korras käivitada uus erastamisprogramm. Äripäeva toimetus on mures Eesti riigifirmade ja riigiasutuste juhtimise kvaliteedi pärast. Liiga palju on viimasel ajal olnud näiteid, et riik on halb peremees. Seetõttu on toimetus seda meelt, et tuleks kiiremas korras käivitada uus erastamisprogramm ning riik peab kaasama oma ettevõtetesse erasektori kompetentsi. Kui seda mõttekäiku nüüd hakata jupp haaval vaatama, siis ajab ihu karvat püsti küll. Uus erastamisprogramm. Miks? Ikka selleks, et riik saaks osta teenust erasektorilt, makstes erasektorile tegelikult erasektorist saadud maksudena saadud rahaga ja makstes ka siis valitutele kasumit, et need hääletaksid ikka selle poolt, et just sihukest riiki meil ongi vaja. Ühesõnaga legaliseerida eelarvest välja varastamine. Teisiti seda kahjuks nimetada ei saa, sest ebatõhus tegevus on kahjulik tegevus ja meenutab kangesti varastamist. Äripäevatoimetus on mures Eesti riigifirmade ja riigiasutuste juhtimise kvaliteedi pärast. Mis sel kvaliteedil siis häda on? Tõenäoliselt häda on, kui nüüd vaadata raute näidet, et keegi kuskil kõrgel usaldab oma alluvaid. Ja mine sa tea, kas alluvad nüüd varastasid kõik juba ära või ei varastanud veel kõike ära, aga see, kes seal üleval on, see kirjutab oma aruandeid, saab oma paksu pappi ja on tegelikult eluga kaunikesti rahul, võibolla ajab ise ka midagi hõlma alle. Ühesõnaga, ei ole kontroll nii tõhus, et eelarvest välja varastatavad vidinad ja summad jõuaksid ühe omaniku kätte, selle kätte, kes on selle antud sektori näiteks ära erastanud ja kes siis karistaks vallandamise ja palgapiiramisega neid, kes tema heaks, tema kui väikese mõisniku füüreri, diktaatori, peaks olema mitte niivõrd diktaator, kuivõrd midagi hullemat, hull valitseja, kes tema heaks töötavad. Ja Äripäev õhkab siin järgmise lausega, nagu te juba korra kuulsite, et liiga palju on viimasel ajal olnud näiteid, et riik on halb peremees. Vaat see on üks niisugune mööbiuse lehelik lause, sest riik kui peremees koosneb meist endist ja meil endil on hakanud halb siin riigis. Ausalt, niimoodi see on, kui meenutada Hando Runneli kunagist luuletust. Sinu riik tulgu, kui ta just tulemata jääda ei saa. Sina ise ära tule, sinu riigis hakkab halb, sul endal, ausalt. Ja enne ime, et me oleme teinud riigi, milles meil on väga hea elada, ainult et natukene halb ja me kipume natukene virisema ja siit ära minema, sest seda riiki vaatamata tema õhukusele on liiga palju. Ja ta topib oma jäsemeid liiga paljudesse kohtadesse oma lollist ahnusest, mille me ise oleme sellele riigile loonud. Me oleme teinud endale tõesti, no mitte krati ega puugi, kes ütleme niimoodi, et väljas sisse vidinaid tuues meid rikastab, vaid me oleme loonud mingit tondi, kes teeb meist vaesed, totakad, invaliidid ja nii edasi. Mõelda oleks vaja, aga millega mõelda, kes keegi mäletab, mis kohaga inimesed mõtlesid, mis asi see oli, millega mõelda, niimoodi läbipaistvalt, laiapõhjaliselt, kaasavalt ja nii edasi. Aga jah, lõpulause, seetõttu on toimetus seda meelt, et tuleks kiiremas korras käivitada uus erastamisprogramm ning riik peab kaasama oma ettevõtetesse erasektori kompetentsi. No kuulge, see on tõepoolest mööbiuse leht. Lõppude lõpuks ise oleme teinud ise endale selle, mis nüüd on ja nüüd süüdistame ise ennast, et me oleme teinud ise endale selle, mis meil on. Proosit, natšalnik, midagi nii omast pole ma varahommikul kunagi lugenud veel, aga ma arvan, et eks homme loen jälle. Täna meil, nagu me kõik teame, 28. Jumadallula 1436 või 19. märts 2015, ehk siis 2800, 5775 või 19. surbe 10228 või juuliuse päev number 2457101 ja 55. selle aasta saade käib. Ja kui nüüd mõelda jubeduste peale, siis täna 1906. sündis SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Ta ei sündinud muidugi Obersturmbannführerina, oli tavaline väeksuvi alla tegev titt, aga mine sa tea, kas riik oli jälle halb peremees või oli Führer loll või oli kommunismi oht nii suur, et Ei tea. Ironiseerida on muidugi lihtne, aga ega midagi targemat ka teha ole. 1929. aasta. See on niisugune aasta, mil pioneerpataljoni sõdurid kapten Nikolai Trankmani juhtimisel alustasid Kärevere silla rusude kõrvaldamist, mis oli uhke ja vajalik tegevus. Riigikogus võeti vastu ministeeriumide korraldamise seadus, mis vähendas ministeeriumide arvu 10-lt 7-le. Issanda aastal 1933 tegi Itaalia diktaator Benito Mussolini ettepaneku pakti sõlmimiseks Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Luik, haug ja vähk. 1949 julgeolekuminister Boris Kumm esitas Nikolai Karotamele üksikasjaliku küüditamisplaani, mis nägi ette 7570 perekonna ehk siis 22326 inimese välja saatmise. Mis laadi peremesse riik sel hetkel oli, kes ta kokku pani, kes tal tekkida lasi, proosid natšalnik. Lisaks sellele Karotamme nimekirjal oli veel reserv 1906 perekonnas. No 1906 iseenesest mõõdukalt suur arv, pole midagi parata ja kui nüüd meelde tuletada, siis oli see ju aasta 1906, millest tänasti raadi alustasin. Siis sündiski Obersturmbannführer Adolf Eichmann ja vandenõuteoreetikud võiksid leida siit mõned seosed, aga mõttetu küll. Igal juhul seltsimes Karotam komplekteeris küüditajate kaadri. Ette nähti ka vajalik kogus transpordivahendeid ja riik võis hakata ennast rahuldama rahva peal. 1990 Stockholmis Norrmalmi turuplatsil toimus esimene meeleavaldus Balti riikide iseseisvuse toetamiseks ja Kreml oli maru pahane, aga mitte. Stockholmi pärast või sellepärast, et Leedu hakkas üles seal ma piiri poist, sakuri või. 1994. aasta Tallinnas asutati Eesti Rahvuslaste Keskliit. Esimees oli Tiit Madisson ja nimetati siis selle peamiseks ülesandeks võitlus organiseeritud kuritegevusega ja otsustati osaleda ka poliitikas. No see oli nii kohutav, sellepärast, et ülejäänud head ja õiglased ei saanud aru, kas organiseeritud kuritegevusega tahetakse võidelda erasektoris või riiklikus sektoris ja noh, ise saate aru, kui niisugune segadus on, siis on ju lihtsam segaduse tekitaja vastu välja astuda ja öelda, et kui riigis on midagi lahti, siis tuleb hakata kinni panema. 1996. aasta tuli välja, et Tallinnas Lasnamäel asuvas kaitsejõudude peastaabi laost oli ära haihtunud 27 automaatrelva püstoleid nugel laskemoona. Pole midagi parata, aasta oli siis 1996. Ja 2002. aastal täpsid Vene eriteenistused mürgitatud kirjaga Araabia päritolu Tšetšeeni välikomandöri Hattabi. Vaat see on Araabia maailm. Siin on üks riik, siin on nagu teine riik, siin on nagu kolmas, aga konstitutsioon on ühine. Ehk siis Koraan. Nagu me kõik teame, Frankfurdis jätkub aktiivne tegevus. Ma usun, et inimesed elavad sellele, mis Frankfurdis on juba pikemat aega toimunud, kaasa, jälgivad seda ja teavad täpselt, mis toimub ja miks toimub. Kes ei tea sellele lühidalt niimoodi, eile oli see vist jah, likvideeris politsei seoses Euroopa Keskpanga uue hoone sisse õnnistamisega hoone juurde juba oktoobris rajatud kapitalismi vastaste laagri, mida millegi pärast Euroopanga Maidaniks ei kutsutud ja progressiivseks ei peetud. Mida kujutab endast Euroopa Keskpanga sisse õnnistamine ja kes on see jumal, kes niisuguse patu enda kaela peale laseb kirjutada, seda ei oska mina teile praegu seletada. Aga küllab mõni vägev leitakse ja küllab teatud summa eest on valmis iga vaimulik selle sisse õnnistama, sest nii saaks ju hoi, mida nii kõik saaks. Aga Frankfurdis loomulikult, kuna demonstrandid ei olnud vajalikul määral liigutatud sisse õnnistamise peatsest algamisest, kutsuti nende liigutuspisarad esile pisargaasiga umbes 400 inimest, kes ei tahtnud ikka veel nutma hakata arreteeriti, võibolla ka rohkem, ilmselt rohkem, ja asi hakkas minema õigesse voolusängi. Teisipäeval, nagu me kõik teame, jõudis umbes 900 kapitalismi vastase liikumise blokjupai aktivisti eri rongiga Berliinist Frankfurti. Mille poolest rong eri oli, seda ei oska mina teile seletada, aga võibolla mingisugused, jah, niisugused kummalised rööpad olid maha pandud, mida mööda sai kohe eriliselt sõita ja küllab see üritus siis kellelegi vajalik oli. Kolmapäeva hommikul alustas siis blokjupai tegevust ja Saksa aja järgi kella 11 siis, kui algas Keskpanga hoone avamistseremoonia, oli juba vigastada saanud 88 politseinikku, aga Saksamaal 188 nii avalikult kirja panna ei saa, siis ilmselt Spiegel ja muud taolised väljaanded kirjutasid ligi 90, sest 88 auväärses väljaandus, oigi ei ole kosher, ei ole, ei ole, ei ole. Politseinike loobiti kividega. Ei tea nüüd, kas samal kombel kui abielurikkujaid Araabia maailmas, aga loobiti ja kividega, kust need kivid võeti, võibolla toodi eri kärudega. Euroopa Keskpanga hoone juures meenutati ka Giordano Brunot sellega, et süüdati politsei autosid põlema ja nii edasi. Igal juhul õilis ja armas Euroopa Keskpanga hoone Frankfurdis oli juba tükk aega enne sedagi ümbritsetud okastraadi ja barrikaadidega, et sümboliseerida tuhast tõusvat Fööniksit või elukat ja saaks pühitseda ja noh, jummal hoia okastraad, see on ju meenutuse minevikust, raskustest, selles, kuidas tõusti üles ja nii edasi. Aga okastraad ja barrikaadid, need olid selleks, et protestijaid 10 meetrit eemal hoida. Politsei andis eile ka hinnanguid. Täna on hinnangute andmises suhteliselt väsinud, võibolla päeva peale tuleb veel midagi, aga üldiselt jah. Arvatakse, et Frankfurdis astub euroala vastu välja vägevasti ja elegantselt. Meie väljaande kirjutasid, et võetakse aga viina ja esitatakse üksteist, et mine viska nüüd sina esimesena kivi ja nii edasi. Aga arvatakse jah, et 10 000 võiks olla neid, kes seal koos ühel hetkel on, aga uudisteagentuurid on maininud siin eile ja üleile, et nädalavahetuseks võib linna sattuda või jõuda umbes 30 000 inimest, kellel on eri arvamus Euroopa Keskpanga ja muude taoliste nähtuste suhtes. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on laekunud inimene, kes on lõpetanud Oxfordi ülikooli, nii et üks vähestest nendes, kes nii kaugele on jõudnud ja ma kardan, et meie hulgast võibolla ainukene. Tegemist on Lars Truuniniga, kes tõesti õppis inglisekeelses keskkonnas hoopis teissuguste inimeste vahel. Kujutan ette, et seal oli veerand 1000 inimest umbes 40-50 riigist täielikult teine keskkond ja kohal on ta siin Nõmme Raadio stuudios seoses raamatuga, mille pealkiri on 2V ehk siis W-ga kirjutatud valemid. Matemaatika, keemia ja füüsika valemid. Aga hakkame kaugemalt peale. Mis äda ajab ühe Eestimaa mehe niisuguse kohta nagu Oxfordi ülikool?
Kõigepealt aitäh mind kutsumast siia. Ja ma arvan, et lühikene vastus oleks uudisemu, et kuidas ikkagi õpitakse kaugelmaal, olles ise õppinud ka Eesti ühes ülikoolis.
Millises?
Õppisin Tallinna Tehnika ülikoolis sellist ala nagu rakenduskeemia ja biotehnoloogia.
Auverda koht seal tegeletakse ka teadustööga, kui ma ei eksi.
Oi, ja väga heal tasemel kohe.
Nii, ülikooli põhitunnus ongi see, et peab tegelema teadustööga, muidu on tegemist diplomite müümisasutusega siiski. Tasuta raamatukogu hariduse baasil, nagu asjatundjad ütlevad. Tehnika ülikooli jättis hea mulje.
Jättis.
Ja nüüd siia otsa Oxford, see on siis nagu teine kõrgharidus või esimese jätk.
Ta on natukene mõlemat. Ühtpidi on ta jätk selle pärast, et ma õppisin nendele oskustele natukene juurde, mida ma juba tehnikaülikoolis sain, mis olid matemaatika ja füüsika ja nii edasi. Aga teistpidi oli ta hoopis uutele rööbastele minek selle pärast, et valkon muutus nüüd keemialt ärijuhtimisele.
Jah, seda muidugi. See tähendab, et sisuliselt võiks ju minna siis farmaatsiasse tööle. Ise saad ka natukene aru, mis ainetega tegu ja mida nad tekitada võimad. Ja loomulikult see kaela määrimise võime laial pindalal. Oxford ja ärijuhtimine. Kui palju ärijuhte mahub Eestisse? Eeldades, et möödunud aastal loodi umbes 1000 äriettevõtet vähem kui enne seda. Kui palju neid siia mahub?
See on nüüd selle ärijuhtimise eriala võlu, et kõik, kes seda õpivad, ei pea nüüd saama ettevõtte tippjuhtideks, vaid sinna alla võivad kuuluda ka poliitikud, õpetajad, heategijad ja nii edasi, kes saavad sellest aru, et tänapäeva majandusmudel töötab väga paljustki äripõhimõtetel ja äri on Oxfordi vaatevinklist pigem selline filosoofiline lähenemine või uute tööriistade kasutamine selleks, et midagi maailmas paremaks muuta.
Siit lipsas läbi üks sõna seoses äriga, mis on ka huvitav, see on siis heategevus äri.
Jah.
Kuidas me seda võiksime lahti mõtestada?
Näiteks. Mul on üks sõbranna ja kursakaaslane Oxfordist, kes kolis pärast enda õppimisi Keeniasse, Nairobisse, koos oma abikaasaga. Ja tema äri seisneb selles, et nemad püüavad kõige vaesemate inimeste elu natukene paremaks muuta, müües neile selliseid tooteid, mis aitavad neil raha säästa. Näiteks, selleks, et nemad saaksid kodus süüa teha. Peavad nemad tooma brikette tuppa, seda põlema panema. Terve tuba on suitsu ja tahma täis, brikettide peale kulub palju raha ja nii edasi. Ja nemad näiteks müüvad sellist ahju, kus kulub vähem briketti, selle pealt juba säästavad nad raha, ja mis on ka tervislikum, ehk siis ta ei lase nii palju tahma õhku. Ja
kuidas see Keenia seltskond siia mani ellu on jäänud, kui nad on teinud nii ebarentaablit äri oma toidu valmistamise ja tossuga?
Aga nad ei olegi. Seal on üks maailma suurimaid suremuse numbreid üldse, kui vaadata. Ja nüüd lõppude lõpuks on hakanud nende nii-öelda ellujäämise protsent ja eluiga kasvama. See, et neid nii palju on, on see sellepärast, et nende perekonnad vorvivad hästi palju lapsi. Aga see ei tähenda seda, et kõik need lapsed on terved ja kasvavad tugevataks aja jooksul.
No hea küll, aga nad on ju looduslikult ellu jäänud siia maani ilma nende ahjudeta ja kui uskuda Herr Darwini teooriat, et evolutsioon ja kohanemine ja siis sellest ossus nad peaksid tundma end ju kui kalad vees ja ei ole häda midagi või on kogu see ahjutamine ise ka mõneti kunstlik ettevõtmine. Et neil ei ole siukse asju kunagi olnud, nad võibolla ei tahagi, aga näed, tuli üks hea tegevus, äri rääkis nad pehmeks ja nüüd on nad sunnitud, näiteks tapma mingisuguseid kariloomi, langetama puid või tonte, mis pidi ennast orjastama, et saada seda ahju, mis ei aja tuppa tossu, kuigi enne oli neil lõkke õues ja pole teda midagi.
See on väga hea küsimus ja see on, ütleme, analoogselt tegelikult sellega, et eestlased on ka kogu aeg hakkama saanud talupidamistes, et milleks
on, jah, enam isa.
Milleks on meil vaja autosid, milleks on meil vaja linna kolida. Aga teistpidi jälle, kui ma näen, et saab ka teistmoodi, eks ole? Mingil määral on see selline ameerikalik mõtlemine, mis on ka nüüd lõpuks tilkunud Aafrikasse. Et kui ma näen, et sellel ameerikasel läheb hästi ja tema teeb oma süüa, eks ole ahjus ja miks mina ei või seda teha? Ja ta näeb, et see ameeriklane võibolla köhib vähem selle võrra. Ta näeb, et ta jaksab rohkem
teha. No kui tal enne oli lõkke õues ja ta ei köhinud üldse.
Nad ikkagi elavad toes, nad on kogu aeg tubades elanud. Olgugi, et nende selline elupidamine meenutab rohkem kuuti, kui meenutab paleed, ütleme niimoodi. Aga öösel tegelikult läheb seal, näiteks Nairobis läheb väga külmaks.
Jah, läheb külm.
Eriti kuna tegemist on, eks ole, kõrgendatud pinnase linnaga umbes 1600 meetrit merepinnast. Seega seal läheb öösel miinuskraadidesse isegi.
Tähendab, peab ikkagi müüma ahjusid. Peab tekitama raha, peab tekitama majanduskasvu, käibe ja kõik sellise. Ja see oli vist 1971 või 2, kui tehti üks suurem uurimus, kas planeedil oleks võimalik säilitada looduslikul kujul inimest kui liiki. Et ta ei oleks urbaniseerunud, et ta ei oleks saamatu, kes ei saa poodigi ilma trammi ja elektri ja muu taoliseta. Ja tuli välja, et juba siis vist mõned saared olid vaid. Kus oli homo sapiens, homo sapiensi mõttes, noh, oskas lugeda ja kirjutada ja ei tahtnud abivahendeid.
Ka ütleme, ma kujutan ette, et tänava Eestis on sellised inimesi, kes ei taha ühtegi abivahendit. Või kui me läheme ka 2015 aastal nii mõndagi USA osariiki, kus on amishite kultuur väga, väga palju levinud. Kuid ütleme laias pildis, need on pigem siiski erandid inimesed, kes on mõnes mõttes puristid, kes tahavadki väga sellist puhast elu elada, kuid valdav enamik siiski ütleme eelistab seda ahju ja eelistab kasutada ütleme neid tooteid ja teenuseid, mida tänapäeva ütleme, kapitalistlik ärimaailm siiski on suuteline pakkuma.
Jah, ja nüüd siis kumb see ahjutamine seal on, kas ta on hea tegevus või hea äri? Kaks asja korraga ta olla ei saa. No ma võtan ühe väikese ja lihtsa näite. Tuli siin mõned päevad tagasi teade, et olid need nüüd Süüria rõvedad võimud, kes viskasid mingisuguseid tünnpomme gaasiga ja siis läksid ise rahvale app. Vähemalt ajalehe artiklites tuli nii välja, et valitsusväed viskasid pommi ja siis läksid head tegema. Iseenesest see on aste kaugemale kuigi ka tegelikult vanade trikkide matkimine, kas see ahjutrikk ei ole mitte samasugune. Kõigepealt seletame, kuidas sa võid kärvata, kui sa hakkad toast tuld tegema, aga ära tee õues tuld, tee ikka toast, tee toss oleks, ei siis sa saad aru, et sa võid kärvata ja siis tulen mina suure ja uhke ahjuga.
See on muidugi väga ekstreemsustesse minna, et
no aga skeem on ju, kui me vaatame selle sama iluse sinise kaanega raamatu valemit peale, lausa valemisse paigutatav ühe variandina. Kuidas tekitada seoseid sõltuvusi, andes kõigepealt põhjuse nende seoste ja sõltuvuste tekkimiseks?
Ma usun, et su mõttel on täiesti väga tugev tähepõhi taga eeldusel, et see põhjuse ja selle vajaduse tekitaja ja selle probleemi lahendaja oleksid üks ja sama, nii nagu sinu süüria
näide. No aga praegu see ahjutaja ju tegelikult kaudselt on, sest kõigepealt ta peab veenma, kui kahjulik on ilma ahjuta briketti toas põletada, teiseks ta kasutab ära ju omasuguse toodud briketti, mida põletatakse toas ja mis jumal tänatud tossab.
siiski, kui me vaatame, et mis põhjustab, ütleme, seda see briketi toote nii-öelda või selle ahju müüja, nemad ju ei ütle inimestele, kuulge, et hea on toa süüa teha, jah, nad võivad sama hästi õue minna, eks ole.
Juriidiliselt korrektne.
Nii on
juriidiliselt.
Ja nad ei lähegi nende inimeste juurde, kes lähevadki õue seda ahju põletama. Nad lähevad nende inimeste juurde, kes on otsustanud päevast päeva tunnist tunni seda ahju toas põletada. See probleem või see tegevus on juba ilma nende sekkumiseta seal olemas. Mida nemad ainult püüad teha on see, et see probleem ja see tegevus on juba seal olemas, see harjumus on olemas, teeme seda harjumuse natukene tervislikumaks, nii et neil oleks endal parem olla.
No aga kui neil ei ole tegelikult parem olla, tuleme selle hetke juurde tagasi, et siis nad ei sure nii palju, see tähendab, et nad on näljasemad, nad tahavad rohkem toas süüa teha, nad tahavad rohkem ahjusid osta. Nõukogude võim hiilgas ju omal ajal sellega, et andsid Aafrikale vennaliku abi medikamentide näol, mille tulemus oli see, et vastsündinute surevus langes meeletult ja saabus Dabropa žalavad näljahäda. Põhjuse ja tagajärje seosed. Need samad, mis on valemis, üks ühel pool võrdlusmärki, teine teisel pool. Kuhu me jõuame? Aafrika ahjusid täis, siis järgmist ahjumudelid täis, siis tehke rohkem tööd, saate veel parema ahjumudeli. Mitte, et ma nüüd tahaksin siin ühiskonda hukka ajada, et ärge tehke nii, tehke ikka, aga noh, hea tegevus või
järgi. Aga võtame korra selle ahjumängija Aafrikast näiteks välja.
Ja.
Neid ei ole seal. Mm-hmm. Mida inimesed teevad? Inimesed toovad nagu nii need puitusid kokku.
Ja.
Et jätame korra selle isegi selle tervise kõrvale, eks ole. Kui nad seda puitu lihtsalt põletavad versus see, et nad panevad selle ahju sisse, nad põletavad vähem puitu. Nüüd, ja küll sa tõid enne ühe väga huvitava mõtte välja, et kas see, et me nüüd selle ahju toodame, kui palju me selle jaoks peame nii-öelda puid maha võtma, et kas see tegelikult säästab, ütleme...
No see on ahju ostmise jaoks, ahju tootmise jaoks, metall ja kõik see värk, transportid, värgid.
Et kõik need veel juurde arvestada, mis te suures pillis teeb.
No see nagu tuuma jaam, eks ole, tegelikult see tuuma kütusega kui käima panna, oi kui odav, aga oi kui kallis on teda ehitada ja oi kui raske on seda kütust saada, nii et tegelikult tasuvus on null.
Aga võt, see ongi nende äritööreistade kasutamine, et vaadata, et kas... pikas perspektiivis arvestades mitte ainult seda, et kas meie väikesel nii-öelda ahjuoperatsioonil on, ütleme, see kõige alumine rida plussis, vaid me vaatamegi pikas pildis, et kas see selline mudel on jätkusuutlik, kas me tegelikult reklaamides me nii-öelda parandame inimesi terviseid näiteks, kas see tegelikult võib tulla näiteks selle arvelt, et me tõesti tõmbamegi eluks olulised puud maha, mis toodavad hapniku? Või
no kas siin või seal, eks ole, ahju tootmiseks tõenäoliselt ka võetakse midagi maha?
Täpselt. Ja metalli kaevandamine ja nii edasi.
Yeah.
Ja nüüd äri mõte ongi see, et või äri tööriistade kasutamine ongi vaadata kogu seda laia pilti, eks ole. Kas see, et me nüüd anname selle toote välja, kuidas ta kõiki osapooli mõjutab? Ja mitte ainult meid, vaid ka tulevasi põlvi.
No. Sõltuvalt sellest, mida hinnatavad, siin on jälle niisuguse komponendi, mis tuuakse mängu nagu, ütleme, majanduskasv, mis tegelikult ei ole majanduskasv, sest see on sisuliselt raha kui pimeda usu, ma ei tea, attribuudi väärtuse langemine. Raha sisaldus vähendab ju katastroofilise kiirusega. Julgen meenutada siin uuesti, et üks inimpõlv tagasi oli 1-eurone palk, julma nõukogude võimnu tingimustes ikka väga kõva sõna, sest 156 rubla kätte saada. See ikka midagi oli ja kui 25 aastaga on nüüd niisugune rahasisalduse vähenemine toimunud kõik majanduskasvu nimel jälle 5% sel aastal, 3 järgmisel, siis see on ju noh, terve mõistus. Kas selles valemite raamatus midagi taolist ka on, mis... seda protsessi võiks inimesele ära seletada.
Ta seletab ära.
Siin on hulk muutujaid, mida nimetatakse konstantideks. Läbi pimeda usu.
Ta aitab sul mõista, ütleme, kui me viskame näiteks nendele graafikutele pildi peale. Ta aitab nagu lahti mõtestada, kuidas näiteks majanduskasv on arvutatud. Aga...
ja kui seda on vähe, siis leitakse teine metoodika, et majanduskasv oleks nii palju, et oleks uhke tunne seda välja öelda.
Näiteks, kui eesmärgiks ongi suurte numbrite välja näitamine, siis no matemaatika annab sulle kõik need nii-öelda nipid kätte ja meetodid. Aga nüüd ma natukene ei nõustu sellega, et majanduskasv on ainult numbrite ja raha nominaalväärtuse muutus.
Aga mis ta saab olla suletud ökosüsteemis, kui lihtsalt tasakaalu nihkumine ühele poole ja teisele poole. Ökosüsteem ise on ju suletud.
Aga mis on nagu näiteks muutunud, on see, et inimene on võtnud kasutusele tehnoloogia. Unustame korra raha ära, mõõdame näiteks ja kogu majandust kartulites. Kartul on täpselt samasugune kartul, nagu ta oli 30 aastat tagasi, eks ole.
Ja. Tänane... ja kilo hind on tõusnud, nii et on kohe.
Kilo hind on tõusnud ja inflatsioon on, eks ole, ja. Ka palkasid tõstnud. Nüüd kumb on kiiremini tõstnud, see jätame korra selle kõrvale. Vaatame need kartuleid ja vaatame, mida inimene tegelikult päriselt saab. Igakuiselt, keskmine inimene. 30 aastat tagasi... 30 aastat natukene raske, võtame 25 aastat tagasi, Eesti oli siis
ja.
Peaaegu et vaba riik juba.
See oli see kõige segasem aeg.
Just. Keskmine eestlane sai endale, võibolla selline vähigi jõukam eestlane, sõitis Žiguliga näiteks, veel kõvem sõitis Volgaga. Tänane eestlane saab juba Bemmiga ringi sõita, saab sõita Audiga ringi. Tema see vara, see sama auto, suudab temaga rääkida, ta suudab välja arvutada, kuidas ta saab kõige kiiremini punktist A punkti B. Tema taskus, kui auto isegi kõrvale, et tema taskus on telefon, 25 aastat tagasi oli see väga vähestel, tema taskus on telefon, mis annab talle ligipääsu kogu maailma teadmisele, põhimõtteliselt 10-15 sekundiga. Sa saad võtta ühendust ükskõik missuguse inimesega, keda sa oleksid pidanud enne ootama võibolla paar päeva enne, kui ta telefoni toru teise otsas oli. Ja nii edasi. Ja need sellised tehnoloogilised sammud, mis viivad meid efektiivsema teadmiste ligipääsu ja kasutamiseni, on see, mis on tegelikult majanduse kui sellise suurema pildi kasvu taga. Nüüd loomulikult me võime siia valuutat panna juurde numbrid ja nii edasi ja seal hakkab kõikumine toimuma. Aga fakt on see, et täna me oleme targemad või vähemalt me oleme võimelised saama targemaks kui kunagi varem.
Me oleme võimelised saama ensüklopeedilisi teadmisi kiiremini ja suuremas koguses kui kunagi varem, aga kas meie aju suudab sellega midagi teha? See on ise küsimus. See autokirjeldus, mis sa tõid, see oli vägev, see mulle meeldis. Mul oli ühel suvel siin ka istumise all nii nimetatud keskklassi masin, mis piiksus ja mögises iga asja peale. Ainukene asi, mida ta teha ei tahtnud, oli sõitmine. Kiirendust tal ei olnud. Selle eest tal oli automaat, käigukast ja puup, puup. Puup, jälle ei tea, kas on mõni rihm lahti, uks lahti, mis talle jälle ei meeldi. Ja noh, heakene küll. Ja samas, need autod, kunagine Volga, 5500 rubla. Ehk siis, no ma ei tea, ütleme pea 5 aasta palk inimesel. Praegune auto, arvestades meie keskmist palka, ega selgi väga viga pole, ta on umbes sama kaugel lihtsurelikust ja paljude jaoks jääbki ta mõistena sama kaugele, kui ta kunagi oli, samal ajal autode üle tootmine on meeletu, neid hävitatakse, õigemini lastakse parkimisplatsidel või vanadel lennuväljadel seista, siis aetakse ahju ja pole midagi parata, vähem toota ei saa, sellepärast, et muidu tuleb juurde töötuid, tekivad tõrked majanduskasvu eksponeerimises ja nii edasi. Tegelikult võiks ju siin küsida, kas homo sapiens on nüüd sapiensimaks muutunud või pigem vastupidi, vaatamata sellele, et ta saaks kõik selle teada oma kuradi telefonist. Väga kiiresti, väga põhjalikult, aga kas ta oskab sellega midagi peale hakata?
Aga selle
jaoks... siin on üks väikene kontrast.
Selle jaoks ongi meil vaja... ütleme sellist 21. sajandi haridussüsteemi. Kui vanasti, kui me mõtleme näiteks heade isakeste Euclides ja Newtonite peale, mida nemad tegid selleks, et nemad saaksid üleüldse matemaatikat või füüsikat teha, eks ole? Nad pidid kõigepealt meeletutest kogustes asju pähe õppima. Nad pidid
teadma ise. Tajuma ja oma ajus oskama neid põhjendada, mitte et näitad telefoni ekraanilt, näed see valem on siin, aga ma ei oska seda hääldada.
Okei.
Okay. Imelikud märgid on.
Kui tuli mängu kalkulaator,
yeah.
Esimene kalkulaator, siis mida ütlesid eksperdid? Maailma rahvas jääb rumalemaks. Punkt, sellepärast, et keegi ei hakka enam peast arutama ja nii edasi. Ja see on tõsi, mingi
mulga jaoks. Midagi vajus toimuma, jah?
Aga teistpidi jälle, kui palju on see kiirendanud nii paljude inimeste arvutusprotsessi, kui palju usaldusväärsemaks ühtpidi on inimese jaoks informatsioon, mida tema sinna sisse torkab ja mis välja tuleb. Et kui vanasti näiteks selleks, et sa saaksid ettevõtte püsti panna, sul on vaja raamatupidamist.
Yeah.
ja sinul pidi raamatupidaja võtma suured raamatud kätte, sul oli kaks tulpa, kus kirjutati numbreid, keegi aru ei saanud ja iga päeva lõpuks pidi keegi need numbrid veel kokku liitma ja liideti siis, ma ei tea, kuski paberi nurga peal nii edasi.
No see abakuse kaasaegse mudel oli ju
täpselt
arvelaud ja Felix oli vendaga.
Ja nüüd sa võtad kätte telefonist äpi, kus sa paned põhimõtteliselt oma tulud ja kulud sisse. Vingemad masinad isegi sa ei pea sedagi tegema, ta võtab sul panga välja võttes näiteks kogu selle data sisse ja ta põmm annab sulle ilusasti värviliste koogikestena, kui palju sa kulutad. Ja siis sinu ülesandeks jääb nüüd välja mõelda, mida sa selle informatsiooni ja selle analüüsiga pihta hakkad.
Ja see ongi see kõige hullem, sest siin peab tekkima iseseisev mõtlemine ja tekib tõrge. Kõik on nagu tehtud, aga üheks tervikuks, kas inimaju suudab seda enam ühendada. See on muidugi natukene ka äärmuslik esitus, aga tõepoolest, mul on kõik need tabelid olemas. Ah, ma saadan nad edasi, las panevad ise kokku.
Ja võt siin ongi nüüd see vahe. Sa küsisid enne Tehnikaülikool ja Oxford.
Ja.
Tehnikaülikool on super hea välja mõtlemaks viise, kuidas neid iluseid koogikesi ja kuidas neid andmeid töödelda ja kuidas saab kiiremini efektiivsemalt.
See mõte läheb mulle meeldib sellepärast, et nad võtavad mingi asja ette, panevad paika eesmärgi ja hakkavad sinnapoole minema. See täpselt on kõige suurem pluss.
Täpselt nii. Aga nüüd, mida andis mulle Oxfordi ülikool juurde on see, et küsida, mida me nüüd selle informatsiooniga pihta hakkame. Meil on nüüd see kook ees.
Ikka need samad põhjuslikud seosed, ainult et sa hüppad tükkmaad kaugemale tulevikku ja kujutad ette, et see koogikene on juba olemas ja mis nüüd edasi saab. Väga õige küsimus.
Täpselt. Ja see võib olla ükskõik mida, et ma tahan minna reisile, aga mu kook ütleb, et ma kulutan väga palju raha näiteks, ma kujut ette, sokkide peale või kingade peale. See sa koogis saad näha, et tegelikult äkki, või esite küsimus, et äkki mul ei ole nii palju neid sokke vaja. Ja ma vähendan seda koogi osa, et mul jääks selle reisi jaoks ruumi näiteks. Ja nii edasi, see annakki sulle nii öelda selle mõttepildi kätte, et
jaa, kuidas sa saad... Kumma ajupoolkeraga see praegu on toodetud? Kas rohkem vasakuga või on siin tugevamaid parema mõjutusi ka? Vasak on see matemaatika A plus B ja nii edasi. Anna jumal, kui A plus B tegelikult üksik numbritega, et see on konkreetsem, aga A plus B, see on juba paremas ajupoolkeras ja käsitleb nagu üldistusi, printsiipe ja sünteese.
See on,
ajupoolkera see nüüd on?
See on kahe poolkera koostöö mõju minu mõelest. Sa ei saa ühte eraldada, sest kui sa lähed liiga numbritesse kinni, siis tegelikult sa kaotad elu ära, eks ole? Mis mõttega sa teed neid numbreid analüüsi ja paned A plus B kokku? Teispidi, eks ole, kui sa ainult unistate teed, siis päeva lõpuks ei saa midagi tehtud. Et sul on küll suured mõtted ja nii edasi, ja kui need ainult mõtete tasandile jäävad ja need ei jõua teguteni, siis mis kasu nendest on?
Tuleme natuke teise teema peale tegelikult seda sama teemat jätkates. Kui sa peaksid ütlema praegu, Eesti Vabariigi täna kehtiva eesmärgi. Mida sa ütleksid? No kui tõesti võtta ja hakata käsi väänama niimoodi, et ei tohi öelda, ma ei tea. Mingi eesmärk peab ju olema.
Mina arvan, et Eesti Vabariigi eesmärk võiks saada...
Võiks saada, aga mis asi on? Viimased 25 aastat olnud, noh, eesmärgi moodi. NATO, kas see on eesmärk?
Ei.
Või on ta vahend selleks, et varjata ise enda nõrkust ja öelda, et suur vend oma vihmavarjuga tuleb ja annab pahadele poistele näiteks Putinile peksa?
Need on väga karmid seisukohad.
On küll.
Ma ei ütleks, et... mingisugune liit või mingisugune suhe peaks olema eesmärk.
Võt just.
Ma arvan, et eesmärk Eesti rahvale võiks saada kõige targemaks rahvaks maailmas.
Selleks tuleb kasutada mitmeid väga erinevaid vahendeid. Tõsi, see on küll järgmine punkt selles küsimusest. Praegu see valitsus, koalitsiooni, ja valitsus või võimutsus, on ka võimalik kahte moodi öelda. Mis on nende eesmärk? Jagada ministeeriumid oma vahel, jagada eelarve ja kui ei jätku, siis las kõige pisem poiss läheb minema, tema ei sobi, tema maailma vaade No ilmselt siis ei vasta Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile. Tema maailmavaade ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, aga meie jagame piruka nüüd palju paremini ära. See, ma kirjeldan tänast seisu täpselt nii.
See poliitiline maastik on minu jaoks kogu aeg olnud üks suur tohuva pohu ja üks keeruline teema.
Kas me ei saaks seda matemaatikale allutada?
Võibolla saab.
Seostele, mõistuspärastele asjadele.
Võibolla saab ja nad kindlasti teevad ka seda. Ma keeldun uskumast, et kõik inimesed, kes seal on, ei tea, mida nad teevad. Ma arvan, et seal on väga palju tarkused ja tublisid inimesed, kes kasutavad neid tööriistasid. Mulle aga tundub, ja üks põhjus, mis ma läksin ka Oxfordi äri õppima, on see, et ettevõtlusega sa saad neid tulemusi palju kiiremini. Ja sul on tohuva pohu, et kes, mida, kus jagab, mis ministeriumi tool, ütleme, poliitikas. Sa võid ärimaastikus selle kõik vahele jätta ja sa võid minna päriselt selle probleemi lahendamise juurde. Küsida, et okei, milles meil probleem on? Aha, matemaatika riigi eksamil veerand ei saanud 20 punktigi täis. Kuidas me seda lahendame? Põmme hakkame siit pihta näiteks.
Jaa, no see on asi, millest sai vesteldud siin vist kolmapäeval Viktor Vassiljeviga. See on keel kui niisugune või oli see järgmisel päeval hoopis Andro Roosiga. Mul ka natukene kõik segamine küsimus selles, et kui meil on nii palju kirjaoskamatuid, ma loen ju eestikeelseid uudiseid ja ma tunnistan siiralt, et ma oleksin teinud selles lühikeses etteütluses eeldatavasti 3 õige kirja viga. Või kui see oleks mulle tekstine ette antud, siis ma oleksin ilmselt parandanud need asjad vigadeks. Milles on asi? Minu meelest peaks ju 9 aastaga koolipingis inimene õige kirja, sõnastuse ja muu taolise selgeks saama. Muide, sul on väga hea eesti keel selles mõttes, et sa oled ükskord kasutanud kaasaegset sõnavärdjat. Võibolla see ei ole sul meeles, aga see on jätkusuutlik. Selle tähendust ma ka eriti ei tea. Noh, jätkamine on nagu üks asi. Ja mis asi on jätkusuutlikus? See on permanentne protsess, millel ei ole tulemust. Ja? Nühib ja midagi ei tule.
Meil on ärimaastikus on sellel väga konkreetne tähendus on see, et kas me suudame, kas see ettevõtte suudab ise elada põhimõtteliselt. Väga paljud firmased, mida me praegu vaatame näiteks, nad ei suuda iseseisvalt ilma investoriteta kasvada. Ja mitte ainult väikesed ettevõtted.
No see tähendab, et tegelikult nad valetavad investoritele ja tuginevad inflatsioonile, annavad investorile 0 kasumi, kuigi arvud on suuremad ja niimoodi siis on jätkusuutlikud nagu molluskid Pireuse lahes.
Võt nad ei olegi jätkusuutlikud, aga mida nad teevad, millest me ka enne rääkisime, nad manipuleerivad nende numbritega, no et jah. Nad näitavad mitte rahakasvul, vaid nad näitavad, näiteks see kõva sautsu ja meil Twitter. Nemad näitavad lihtsalt, et meil on hästi palju säutsuväid ja ongi kõike sellest investoritele piisab.
No palju kisa vähe villa.
Palju kisa vähe villa ja nemad ei ole jätkusuutlikud, sest nad ei, kui sa võtad investorid ära, siis see ettevõtte kukub kokku. Kui sa võtad näiteks mõne teissuguse ettevõtte, noh, võibolla halb näide, aga mida igal pool kasutatakse, aga näiteks Apple, eks ole. Sa võtad investorid ära, eks ole. Tal on ikkagi piisavalt seda jõuduse taga, et see ettevõtte suudab edasi töötada. Ja see on see vahe jätkusuutlikule, mitte jätkusuutlikule ettevõttele.
Samas, need monstrumid ju jätkavad südame rahuga oma püramiidskeemi, täpselt nii nagu see majanduskasvuvärk, täpselt nii nagu pangandus. Muide, planeediriigid on võlgu kellelegi 289% SKT-st või kuidas seda peaks nimetama. Kuidas see võimalik on?
See on üks sõike...
Järellüps on lõppenud ja tahaks nagu planeedilt veel saada. Ma tahaks näha seda, kellele võlgu ollakse. Ja ma tahaks selle tausta ka natuke teada.
Meie makroekonomika professor rääkis sellise ilusa loo meile. Ameerika teatavasti on kuskil suurusjärgus 15-16 triljonit võlgu.
Üle 18.
Üle 18.
Ja tegelikult Euroopa Liidu võlg on suti suurem.
Aha, nii. Aga ameeriklased, eks ole, kellelt nad on seda võlgu võtnud põhiliselt? Hiinlastelt. Nii. Üks teooria on see, et kogu see nii-öelda võlg läheb hiinlaste kätte. Ja küll. Aga ja isegi kui hiinlased laenavad kelleltki teiselt, siis see on üks suur võlaring ja mingi hetk ta teoreetiliselt peaks kokku kukkuma. Aga miks ta ei kuku, on tegelikult väga kavalas majandamises. Ja see nipp, mida näiteks ameeriklased kasutavad, on see sama inflatsioon, mis...
No loomulikult, mida siis veel?
Mida siis veel? See on nii lihtne ja nii kerge viis panna nii-öelda peidetud maks inimeste igakuisele sissetulekule, millega nad tegelikult katavad need võlad ära. Nüüd ühtpidi on hirmus küll, et meil on 18, näiteks Ameerikast on 18 triljonit, eks ole, riigi võlg. Aga teistpidi jälle võttes, kui me vaatame, kui inimene võtab, kui keskmine eestlane võtab näiteks kodulaenu, mis on keskmise eestlase aasta sissetulek ja mis on tema kodulaenu suurus näiteks, siis, ja küll USA riigi võlg on seal üle 100%, aga selle sama mõõtealusel eestlase kodulaenu võib-olla seal 1000%, võib-olla on see 2500% nii edasi. Et selles valguses jälle see riigivõlg ei ole üldse nii hull. Et nad tunduvad, et nad saavad toime. Ja küll meil on erandid nagu Kreeka, aga siiski.
Siin on muidugi see nüüds, et kui me võtame valitsussektori võla, mis on siis viimase 4 aastaga kõiges 2-kordistunud, see on üks asi. Aga me peame arvestama ka, et valitsussektori võlg on üldvõlast, mis inimesed ja kõik peavad siit välja maksma kõiges 10% ja iga inimene on... No ütleme, 18 050 eurot hetkeseisuga kellelegi kuhugi kuidagi võlgu. See on päris hea summa ja see tiksub pidevalt juurde.
On ja see mingi moment tiksutatakse jälle või peidetakse jälle inflatsiooni siis ära.
No eks selle suure numbri saab muidugi väiksemaks teha selle läbi, et teeme jälle rahareformi, jagame 10 või 15,6 või niimoodi ja saame palju paremad numbrid, aga tegelikult arengut ju ei ole ja tuleme nüüd korra jälle selle valemite raamatu juurde. Kas siin on keerulised valemid sees, mis võimaldavad ka niisugusi protsesse kuidagi pidi? Enda alla võtta, no siin on ju mitme erineva aine, keemia, füüsika, matemaatika, valemid. Nendega võiks ju kokku saada selle, mis annab inimesele võibolla, olgu siis kas või unes selle, et korraga lööb pilt selgeks. Polegi vaja pingutada.
Ma arvan, et kõige parem analoogia sinu, et vastata su küsimusele on see, et need valemid seal sees on nagu saag ja haamer. Sa võid nendega täieliku õuduse kokku ehitada. Sa võid ehitada sellise kuudi, mis kukub sul esimese tuule iiliga kokku. Aga teine võtab jälle ja ehitab sellest Taj Mahali näiteks valmis. Mega ilus palee. Ja mis see erinevus on? Ei olegi ainult seal, tööristad on täpselt samad. Need, kes panevad kokku kõiki neid riigivõlgasid arvestavad välja või need inimesed, kes ehitavad näiteks... mudeli, millega optimiseerida Toyota autoehitamise vabrik näiteks, nad kasutavad praktiliselt neid samu tööriistu, mis on selles samas raamatus. Aga nüüd küsimus ongi see kontekst ja välja mõelda, kuidas nagu neid kasutada ja harjuma kasutama neid üha laiemas ja laiemas pildis.
Jah, esimene asi, mis praegu sattus ette, on kohe alalisvool ja sellega seoses tuli ka täiesti seosetuna tunduv mõte. Meil on ju paljud nähtused, kui ma siin enne rääkisin sellest, et võt, kuna pirukat on 4 peale kehva jagada, siis üks tuleb minema ajada, jagame 3 peale, siis tuleb paremini välja. See on ka omamoodi valemi mugandamine ja siis sildistatakse. Aga jumal tänatud, matemaatikas ei saa, isegi kui 2 S-i kõrvuti on öelda, et see on natsi värk, see valem ei kehti.
Matemaatika ja numbrid on keel, mis ei suuda valetada. Aga inimesed, kes need numbrid paperile panevad, need on need, kellelt võib nii ühte kui teist oodata.
See kinnitab täpselt eelmise selle sõnavahetuse lõppu, et asi jääb inimese taha kinni. Kas inimene saab aru, mida ta teeb ja miks ta teeb? Ja nüüd tulebki see küsimus, miks sa tegid raamatu, kus on valemid?
Ma tegin seda mitmel põhjusel, eelkõige missioonitundest. Ja minu missioonitunne on ajendatud eelkõige suurest murest, et mida ma just lugesingi möödunud aasta riigieksami statistikast. Kui meil on iga 4. eestlane ei suuda hakkama saada matemaatika eksamil, mis on nüüd kohustuslik, siis peab saama kuidagi seda olukorda parandada. Ja kuna minul on olnud väga head matemaatika õpetajad ja juhendajad, ja kes on mulle väga palju annud, siis ma just kui tunnen, et ma pean seda edasi andma ühel või teisel moel. Nüüd kui me loeme seda aruannet, mis kirjutati pärast eelmise aasta eksameid, mis võivad olla siis kitsa matemaatika kehvade tulemuste põhjusteks, siis seal on kirjutatud, et ülesanded olid liiga rasked ja vähene tundide arv ja vähene motivatsioon ja nii edasi, nii tagasi.
No loll on see, kes põhjendada ei oska.
Need võivad täitsa õiged põhjused olla, aga need on asjad, mida aidata ei saa. Või vähemalt, mida mina aidata ei saa.
No võtta tundide arvuga, ma ütlen kohe vahele siin repliigi korras, et paari kolme kuuga on võimalik ära teha kogu kunagine keskkooli matemaatika ensüklopeedia baasil ja asi on klaar ja tuleb välja ja saad aru ka, see tähendab tundide arv. Ei ole. Aksepteeritav põhjus.
Ma ei ole selles kohas, kus ma nüüd lükkan ümber või kinnitan neid põhjuseid, aga miski siiski põhjustab seda teadmatust ja oskamatust ja see võib olla õpetajates, see võib olla õppematerjalides, me ei tea tegelikult, mis see põhjus on ja neid võib mitmeid olla. Aga kuskilt peab siiski alustama.
Ise enda rasket edasi jõudmist matemaatikas ma põhjendan väga lihtsalt. Ma ei teadnud, milleks kuradiks mul neid asju vaja võib minna. Ma siiamaani ei tea, mida ma peaksin taandamata ruutvõrrandi lahendusvalemiga tegema. See ei ole mulle sentigi sisse toonud väidetavalt, see on arendanud mu mõtlemist. Aga ainult sellega, et ma mõtlen ta peale, milleks kuradiks või tuletis, mis oli mul lõpueksamil ja mida ma oskasin.
Tuletis on üks väga, väga head tööriist.
Võimalik, aga vaat ei ole ette tulnud, ma nagu teise ala peal natuke.
Vot selles ongi asi, et et ei nähta seda, kus neid tuletisi vaja läheb.
Ja ei seletata õigel ajal ära.
Ei seletata õigel ajal ära ja veel hullem selle asja juures on see, et neid läheb üha rohkem vaja tegelikult siin maailmas. Kas või näiteks see, et kui palju... võtame hea näite. Väga paljudel inimestel on taskus mõne poe sooduskaart.
On. Trikaart, ma tahaks teinekord laulda, kui ma näen kedagi, kes võtab oma 30 kaarti välja, see on hullem kui pada emanda ooper.
Täpselt. Ja nüüd, mida nende kaartidega teeb pood näiteks? No tema annab sulle raha näiteks selles või soodustust ja nii edasi. Miks te peaks seda tegema? Mis ta sellest vastu saab? Tema saab sellest andmeid kätte. Ja oli Ameerikas selline suur kett nagu Target, siia maani on.
Mm-hmm.
Ja nemad tegid samamoodi, nemad analüüsisid kõiki neid andmeid. Nad teadsid täpselt, kes sa oled, mis su sissetolek on, mida sa ossid, millal sa ossid, kui palju sa ossid ja nii edasi. Ja nad joonistasid välja erinevate inimtüüpide kohta erinevad mustrid. Ja nad avastasid sellist asja, et kui me tuvastame need inimesed ära, me saame saata neile nii-öelda isikliku reklaami. Väga tore. Ja nad avastasid sellise huvitav asja, et inimesed või eelkõige tegelikult naised, kes ei oodanud last, käitusid ühtemoodi ja kui nad neid rasedaks, siis nad hakkasid, nende isud muutasid, nad hakkasid teisi asju ostma. Noh, lisaks muidugi kõikidele toodetele ja hügieenitarvetele, mis vaja on, võibolla nad hakkasid rohkem apukurki ostma, võibolla tarbisid nad vähem vorsti ja nii edasi. Ja nad panid seda tähele väga paljude oma klientide puhul. Ja siis nad tegidki sellise trikki, et nad saatsid inimestele, kellelt nad arvasid, et on isud muutunud, kellelt võis arvata, et nad ootavad nüüd last, et saadame neile reklaami toodete kohta, mis on seotud rasedusega. Aga nad tegid ühe vea, kui nad saatsid selle kümnetele ja sadatele tuhandetele inimestele. Nad unustasid panna klientide vanuse alampiiri, kellele nad seda saadavad. Ja sellest tõusis suur skandaal, et jõudis ühe inimese postkasti, ühe perekonna postkasti selline reklaam, mis oli adresseeritud pere 16-aastasele tütrele. Väites, et palun, te olete täpselt selles kohas, kus teile oleks vaja neid, eks ole raseda, et inimeste tooteid. Mm. Ja pereisa sai väga tigedaks. Ta kaebas... Ma isegi ei tea, kas see jõudis kohtusse välja või mitte, aga ütles, et kuidas te alusetud süüdistate minu tütardat on rase.
No see nüüd mõni süüdistus, see on oletus äärmisel juhul, aga Ameerikas jah.
Ameerikas on see tõsine asi ja mis juhtus? Isegi tütar ei teadnud, et kui ta pärast oli testi ära teinud, et ta tegelikult oligi rase.
Vahe. No see on nüüd jah,
See on selline pikk lugu, aga see illustreerib seda, kus tegelikult kasutatakse neid sammu tööriistasid üha rohkem ja rohkem. Matemaatika on niivõrd puhas keel, et ta suudab välja pigistada ka inimese käitumise suurtest andmetest.
No tõenäosus, teoorie, permutatsioonid, värgid, kõik, mis seal käivad
ja enne imet võibki niimoodi juhtuda.
Ja me paneme sinna nüüd need samad tuletised selleks, et kogu see krempel ja need andmed nüüd tõlkida tegelikult ettevõtte kasumiks. Nii et see kõik on oma vahel seotud.
Jah, et suurendame välja lüpsi ja siis küll see kasum ka tuleb. See on väga niisugune kahe otsa kasi isenesest igasuguse kliendi kaardid, mis annavad soodustuse. Mul on terve teooria, et see on põhiseaduse vastane asi, sellepärast, et meil peaksid ju inimesed olema võrdsed, mitte, et mina maksan sinu arvest teatud portsu kinni, sest sa oled klient ja ma ei ole, kuigi me käime samas pohes. See ja on... kui me kõik oleme kliendid, mis siis juhtub? Kas siis tuleb super kliendi kaart? Siis enam ju soodustust ei saa anda, kui see soodustus on kõigil. Tuletis ja tuletis.
No, see on üks huvitav mõte iga taheks. Kas ta nüüd just põhiseaduse vastane on iga inimene?
No on, aga inimesel on ju võrdsel, eks ole?
Aga iga inimene ise valib, kas ta võtab selle kaardi või mitte. Ta ei ole kohustatud seda kliendi kaarti võtma.
See on muidugi sellega, me läheme kohtusse ja räägime pikalt ja laialt ja edendame arendamist. Aga tuleme ikkagi valemite raamatu juurde. Hädasti oli vaja teatav, ma ei ütleks süüdunne, austus oma õpetajate vastu. Ja siis korraga kõik samade kaante vahel, muidu see on päris väike raamat ja kui ma siia sisse vaatan, siis selles mõttes on küll toredam, et ta on lihtne, selge. Siin ei ole liikseid asju, alati võib ju küsida, kas täiuslik on see, millele ei saa midagi juurde panna või see, millest ei saa midagi enam ära võtta. See on jah, väga segane küsimus. Siin minu mõelest ei saa eriti midagi ära võtta. Ja millegi pärast see meeldi mulle rohkem, sest ma vaatasin ka matemaatika õhtuõpikut. Ja mu meelest oli seal seda familiaarset juttu natuke palju.
Tema on hoopis teissuguses puust raamat. Autorid Juhan ja Kristjan, kes on selle raamatu kokku pannud, nende mõte oligi, et ta olekski selline jutustav teos, mis aitaks sellisel õhtupoolsel ajal natukene matemaatikast mõtiskleda. Valemid aga on selline raamat, et kui sul on vaja kibekähku see informatsioon kätte saada nii puhtal kujul kui võimalik, et saaks seda kasutama hakata. Et siis sa saad seda informatsiooni sealt just selles valemite raamatus kiiresti kätte.
Põhimõtteliselt siis, kui mul on vaja töö ära teha, siis ma peaksin võtma valemite raamatu. Kui ma tahan ennast harida ja nautida enese harimise protsessi, siis ma võtan õhtuõpiku.
Just.
Ma olen sellega 100% nõus, sest näiteks kui üks inimene istub eeluurimises ja tal on kaela peal päris sümpaatne, soliidne paragraaf, mis annaks paljudele juristidele tükiks ajaks tööd ja ajakirjanikele nii samuti, siis ma arvan, et ta eelistab analoogiliste piikade kohtuasjade lugemisele konkreetsed selged koodeksid. Ärmisel juhul kommenteeritud väljaannet, kui millestki aru ei saa. Nii et see, kes tahab lõpetada kooli ja on hädas, peaks ikkagi võtma valemite raamatu.
Jah. Mitte, et õhtuõpik mööda külgi maha ei jookseks. Aga minu enda kogemus on näidanud seda, et inimesed, kellel on riigi eksamid tulemas 2 kuu pärast, nendel muutub iga sekund väga pakiliseks.
No, nüüd... Ma ütleks, et siia ma viskan pilgu sisse, et siis võiks 2 aega veel puhatagi. 2 kuu pärast alles.
Nüüd paljud on minult näiteks küsinud, et aga valemite kogusid tegelikult ju on ju.
On.
Et mis vahe nüüd selle raamatul on ja teisel valemite kogul? Ja sa mainisid enne, et siit nagu ei tahaks rohkem ära võttagi ja see vahe ongi selles, et tavaliselt valemite kogus on see, on natukene veel vähemaks võetud ja on ära võetud need näited, mis on valemid raamatus juurde lisatud. Eks siis, et ta ei ole ainult see teoreetiline numbrite ja tähtede jada koos võrdusmärgiga, vaid seal on kirjeldatud ka seda, et kus seda vanemit ikkagi kasutada saab. Seal ei ole nüüd väga keerulisi ülesandeid antud või väga, väga erilisi juhte.
Aga no, see ma võiksin öelda praegu kohe joone võrrandi juures, mis ma lasti võtsin, et siin on näide valemile on pandud juurde ja see on siis viide sellele, et kui tuleb niisugust tüüpi ülesanne, mis on sisuliselt asetatud hetkel eesmärgi peale, siis vaat selle trikiga sa teed ära ja see valem on peidetud nüüd siia ülesandesse. Võrdlev moment ja tegelikult eesmärgi näitamine.
Just. Ja mitmes kohas on ju tegelikult sellised ülesanded, kus sa pead kasutama mitut valemit. Siis me oleme püüdnud vähemalt nii palju sinna kokku panna, et selles näites oleks ka viidatud nendele teistele valemitele, mida on kasutatud.
Jah, neid valemeid on, no siis sfääri, pindalad ja värgid. Muidugi see tuletab meelde ka mõningaid vanu laule, et kui suur on kera ruumala, kui suur on kera pind, kui kera täita viinaga, mis on siis kera hind, on kunagine tudengi laul. Kus kohas seda raamatut saab, mis on sümpaatne, siin ei ole autori nime, sellepärast, et ega neid valemeid ei ole ju keegi praegu välja mõelnud, siin on kirjastuse nimi ja koostajad, kaane kujundus ja muidugi kirjastus Raudvara.
Sellel raamatukaanel ei ole autori nime väga sihilikult pandud ja see põhjus on just selleks, et see raamat töötab ka ilma selleta, et on teada, kes selle autor on seal peal. Eks siis ta täidab seda sama funktsiooni. Võtame ära kõik, mis on natukenegi liigne ja jätame ainult selle kõige-kõige olulisema. Kui sa vaatad seda esikaant, sa tead, et aha, siin on valemid, sa tead, mis aine valemid, kõik. Ausalt öeldes keskmist õpilast isegi huvita, kes selle raamatu kirjutanud on.
No, siin on väga ilus pildikene ka veel see luubiga, mida me näeme internetis, et otsi.
Just nii. See on minu geniaalse äripartneri hea leiutis, mille kasuks me otsustasime siis minna.
Ja ma arvan, et see eratab tähelepanu. See läheb nüüd kõikidesse arenenud kauplustesse või...
Täpselt nii, ta on saadaval nii rahvaraamatus kui ka Apollos juba tegelikult eelmise nädala lõpust isegi. Ja kui mõnel inimesel on vaba aega ja huvi, siis selle raamatul toimub ka esitlus, kus siis saab sellele raamatule pilgu peale visata ja kellel hästi vajab, saab võib-olla tükki kooki ka.
Esitlus toimub kus?
Esitlus toimub Viru keskuse rahvaraamatus 19. märtsil kell 18.00.
No nii, kes hoogu juba võtab, see jõuab kohale ka. Mulle meeldib see raamatu taga kaas ka. Siin taga ei ole midagi. Seestega leiad vajaminevaid valemeid 6. kuni 12. klassi õpilasele ja tudengile. See meenutab mulle kunagist nalja, et mis on kirjutatud Venemaa purgi õlle põhja alla. Ja vastus olevat olnud, et avada teiselt poolt. See on ka umbes samamoodi öeldud. Aga aitäh, Lars Truunin, ilus raamat on tulnud ja eks nüüd lõpetame saate ära ja siis katsume mingisuguse reklaami ka saatele teha. Mine sa tea, ehk kohtume veel nendes ühiskondlikes küsimustes. Tegelikult sai ju Eesti Vabariigi üks eesmärki välja öeldud, et inimesed peaksid ikka targemaks saama ja mõtlema õppima. Veel kord aitäh ja mine sa tea, kohtume ehk veelgi.
Aitäh!
Я твой работник. saade on salvestatud 2015. aastal.